kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Itiyoosaatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan irraa qibxata amajjii 4/2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 26/2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaadu Morodaati. Biyyi Sudaanii rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii Dilbata Dheengaddaa aangoo gadhiisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamaniiru. Mormiin itti fufee jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 100,000 fi 95,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'iinsa namoottan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun hin mul'ata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa Intarneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isiniif dhiyeessu namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka ooltan, muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok jalqaba 7 kanarra ofiin taayitaa gad lakkisuu hordofee yeroo biyyattiin daran jeeqama keessatti kuftee jirtu kanatti gurmuuleen deeggartoota dimokiraasii hiriira mormii uummataa kafarra fonqolcha mootummaa waamaa jiru. Muummichi ministeeraa Hamdok onkoloolessa dabre kataayitaa irraa fonqolchamanii turan yoo ta'u baatii tokko booda immoo akka muddamsuuniif mormiileen farra fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti hin baballan gochuutti qofa kafuuleffate marii geggeessameen akka taayitaatti deebi'an taasisaman. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangoon Botswaanaa kaleessa pirezidaantii biyyattii Mogawetsi Masisii koovidiin qabamuun isaanii eega beekame booda namarraa addatti of qooduu isaanii himanii jiru. Dubbii himaan mootummaa Botswaanaa John Dupuy akka himanitti pirezidaantii Masisiin mana jireenya isaaniitti qofaatti of baasuun isaanii eega qorannaan koovidii idileen taasisatan vaayirasicha qabaachuu isaanii mirkaneessee booda. Pirezidaantichi mallattoolee dhukkubicha agarsiisan kan hin qabne ta'uu kan dubbatan Dupuyen hakiimota isaaniitiin ordoffiin fayyaa taasisamaa fi jiru akkatti fufu eeran. Qofaatti of baasuun isaanii namootaaf of eeggachuuf akka ta'e illee dubbatan. Pirezidaantichi Botswaanaa ammaan dura yeroo hedduu ka qofaatti of baasan yoo ta'u vaayirasii koovidii qabaachuun isaanii qorannaan argamuun kun ka duraa ta'uusaati. Yeroo pirezidaantichi hojiirra hin jirre kanatti ittaanaa pirezidaantii isaanii Islaamer Saagwaaneetu akka pirezidaantii biyyattiitti hojjeta jedhamee jira. Ollaa Afrikaa kibbaa akka taatee fi akaakuun vaayirasii koovid omnikiroon jedhamu biyya ishee keessatti argamu kan Afrikaa kibbaatti aansitee beeksiste Botswaanaa keessatti torbanneen as dhiyoo keessa lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii baay'ee dabalee jira. Lakkoobsi namoota wallaansa fayyaaf deemanii fi kan namoota lubbuun isaanii dhabamee garuu ammallee akkuma xiqqaa ta'etti jira. Afrikaa keessatti ganda hiyyeessooti keessa jiraatan guddicha akka ta'e magaalaa Naayiroobii keessatti gareen tajaajila fayyaa hawaasaa tokko namoonni yeroo dhukkuba koovidiin qabaman akka tajaajila fayyaa hatattamaa gatii laafaadhaan argatan gargaaraa jira. Namoonni hiyyeeyyiin kanneen akka ganda Kibeeraa fa'a keessaa tajaajila fayyaa hatattamaa argachuun ulfaataa yoo ta'u gandeen hospitaalonnii fi kiliinikoonni keessa jiran keessatti illee geejjiba ambulaansii dabalatee gatii tajaajila yeroo hatattamaa ofirraa baasuun baay'ee ulfaataadha. Kaganda Kibeeraa keessatti dhalatee guddate Moosees Omondii gurmaa hawaasaa akka tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa hundeessuudhaan jiraattota gandeen hiyyeeyyiitiif geejjiba ambulaansii dabalatee tajaajila fayyaa yeroo hatattamaa baatii tokkotti qarshii tokkoon kennaa jira. Namni ambulaansiin tajaajila fayyaa yeroo hatattamaaf yeroo geessamu kilinikoonnii fi hospitaalonni tajaajila fayyaa kennuu hin didan jedha Moosees Omondii. Naayiroobii keessatti dhaabbatoota kan mootummaan taanee fi jaarmaalee gargaarsaa kabirootu tajaajila kana deeggara. Agammaatti ganda hiyyeessaa magaalattii keessaa kan uummata 200,000 fi 150,000 qabu keessatti konkolaataa ambulaansii tokkittiitu tajaajilicha kennaa jira. Aangaa'onni lakkoobsa kana gara 5 ol guddisuudhaaf abdii qaban. tajaajilli idilee ka geejjiba ambulaansii Keeniyaa keessaa akaakuu tajaajila kennamurratti hundaa'uudhaan aga doolaara Ameerikaa 400 gatii nama baasisa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Yemen lafa tarsiimoo kataate Marib keessatti har'a walitti bu'iinsa uumameen loltoonni gara 200 duusaanii maddeen waraanaaf kan eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Warwaraansi waggoota torba biyyattii keessatti geggeessame ammaataa deemuunillee dhagaamaa jira. Maddeen eegumsa fayyaa Ajaans Fraans Preesiif akka himanitti humnoota gamtaa Saawudiin hoogganamuuf humnoota deeggartoota mootummaa gidduutti waraansa kutaalee Maribiin waldaangeessan Shabwaaf Albaadiyaa keessatti geggeessameen ribxee loltoonni Huutii 125 ol ta'an haleellaa humna qilleensaatiin ajjeesaman. Murni waraanaa deeggartoota mootummaa guddaan Saawudiif Imiraatota Arabaatiin deeggaramus loda kana keessatti loltoota isaa 70 ol dhabuusaa maddeen mootummaa dubbatanii jiru. Saatilee 24 dabran keessatti waraansichi ka geggeeffame. Gamtaan humnoota deeggartoota mootummaa Saawudiin hoogganamu gara waggoota 7 ribxee loltoota Huutii kan waraanaa ture yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jedhutti uummata miliyoona hedduu manaaf qe'ee ofiirraa buqqisee addunyaarratti rakkoo namoomaa isaa hamaa uumee jira. Yeroo addunyaan babal'achuu vaayirasii COVID akaakuu Omikiroon jedhamuun wallaansoo walqabaa jirtu kanatti saayintistoonni Faransaay immoo akaakuu vaayirasii COVID haaraa kan akkaataa baay'eetti of jijjiiruu danda'u argachuu isaanii dubbatan. Baatii mudde dabree keessa akaakuu vaayirasicha argachuu isaanii kan dubbatan saayintistoonni dhaabbata fayyaa IHU Mediterranean Infection jedhamu kan Marseel keessaa hojjetan namoota 12 irratti vaayirasicha arguu isaanii dubbatanii kanneen keessaa tokko biyya Afrikaa Waaltaa keessa jirtu Kaameruunitti malee kadeebi'e ta'uu ibsan. Vaayirasicha akaakuun haaraan si'a 46 of jijjiiruu kan danda'u ta'uu isaa kan eeran saayintistoonni Faransaay kun akaakuu vaayirasii COVID kan jalqaba mul'ate caalaa talaaliin ittisamuu kan diduu fi kanamatti daddabru ta'uu ibsan. Yeroo faca'inni vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee hammaataa jiru kanatti barattoonni guutummaa biyyattii keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabuudhaaf haala tattamatti jijjiirame kanatti of sirreessuutu irraa eegamaa jira. Akaakuu vaayirasichaa haaraa Omikiroon dhiyeenya dhufe kanarraa kan ka'e lakkoofsi namoota guyyaatti vaayirasichaan qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 kana keessa 1,400 caalee jira. Kun lakkoofsa 72 dura turerraa harka 2 dabale. Ballachuun vaayirasichaa garmalee dabaluu irraa kan ka'e aangawoonni manneen barnootaa as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran boqonnaa ayyaana dhalata Kiristoosiif waggaa haaraatiif ba'anii turan gara manneen barnootaatti deebisuudhaaf karoora duraan qabatanii turan keessa deebi'anii ilaaluuf dirqamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Faca'insa vaayirasii koronaa ittisuudhaa fi tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran irraa kan ka'e gaazexeessonnii fi hojjettoonni sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaa guyyaa muraasaa fi waajjiraa fi istuudiyoo irraa fagaatanii waan jiraniif jecha tamsaasawwan keenya gama televizyiinii fi raadiyoo televizyiiniitiin darban suraadhaan akka tamsa'aa hin jirre dhiifama wajjin ibsuu feena. Haa ta'u malee oduuwwanii fi sagantaan keenya afaan Amaaraa, afaan Oromoo fi afaan Tigreetiin dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas Itiyoo Saatii irratti chaanaalii VOA Mara 57°W irratti gama saatelaayitiitiin sa'aatii keenya isa barame irratti hordofuu dandeessu. Itti dabaluunis marsariitiiwwanii fi saba himaaleen hawaasaa keenya tajaajila idilee ni kennu. Waan nu hubattanii nu wajjin hin turtanii fi hedduu sin galateeffanna. Sagalee Ameerikaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Sudaan rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii Dilbata Dheengaddaa aangoo gad lakkisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamanii jiru. Mormiin itti fufeeraa jechuudha. Aangawoonni loltoota biyyattii nama bakka muummeen ministeeraa duraanii Abdallaa Hamdook bu'uu danda'u barbaachaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Yuunaayitid Isteetsi biyyattii keessatti akka mootummaan sibiilotaa dafee dhaabbatu gaafachaa jiru. Dhimma kanarratti Tuujubeen gabaasa qindeessite qabdi.
Gareeleen leellistoota dimokiraasii Sudaan jalqaba 7 kanaa muummichi ministeeraa Hamdook aangoo gadhiisuu isaaniitti aanse biyyattiin gara jeeqamaatti seenaa innaa jirtu kanatti kibxata har'aa hiriira mormii guddaa kafarra fonqocha mootummaa waamanii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook baatee onkoloolessaa keessa Fonqolchi mootummaa geggeessame aangoorraa kan kaasaman yoo ta'u baatii tokko booda muddama jiru gabgochuuf akkasumas mormitoota fonqolcha mootummaa tasgabbeessuuf jecha humnootii waraanaa waliin waliigaltee irra ga'ameen hojii isaanitti deebi'an. Hamdoo kennaa jeequmsi siyaasaa geggeessamaa jirutti dilbata darbe fedha ofiin aangoo kan gadhiisan jeneraalota waraanaaf leellistoota sochii dimokiraasii gidduutti waliigaltee uumuu waan hin dandeenyeef jedhan. Sudaan erga fonqolcha mootummaa onkoloolessa 25 as siyaasa ishee laamsha'ee jira. Waraanni aangoo kan qabate warraaqsi uummataa hoogganaa abbaa irree kan yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriif mootummaa isaanii kan islaamummaa eebila bara 2019 aangoo irraa akka kaafamu geggeessamee waggoota lama booda. Waraanni biyyattiis dhiibbaa sadarkaa addunyaan Al-Bashir irratti kan ka'e warraaqsa uummataa booda akka jiru sochii dimokiraasummaa boodatti dhiisuudhaan Hamdok kaabinee ofii akka hooggananiif baatii sadaasaa keessa aangootti akka deebi'an taasise. Erga sanaa qabee Hamdok hiriira mormii fonqolcha mootummaa geggeessame qofaa otoo hin taane waliigaltee isaan waraana waliin irra ga'an irraan kan ka'e kaabinee isaanii hundeessuu hin dandeenye. Aangawoonnis mormii sanaan dura daandiiwwan gurguddoof daandilee amduraamitti geessu cufanii jedhu leellistoonni. Tooftaan akkasii mormitoonni biilsaalee mootummaa akka hin dhaqqabne gochuuf baatilee lamaan darban kan itti fayyadamamaa ture. Erga fonqolchi mootummaa geggeessamee as hiriirtonni mormii 60 ta'an yoo du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii gareen wal'aansa fayyaa Sudaan beeksisee jira. Hiriiraawwan sun waldaa ogeessota Sudaaniif koree mormitootaa kanneen warraaqsa uummataa Al-Bashiriin aangoo irraa darbe qindeessaniin waamame. Hamdok aangoo gadhiisuun haala biyyattii daran walxaxaa akka taasise yoo ta'u jeneraalonni waraanaas aangoo isaanii akka ittiin fufne carraa dhorkatee jira jechuudhaan dubbii himaan waldaa kanaa Mohaammad Yuusuf Al-Mustafaa dubbataniiru. Sochiin mormii sun mootummaan ce'umsaa guutummaadhaan siiviiliidhaan akka hoogganamu gaafata. Jeneraalonni waraanaa immoo aangoon mootummaa filatame qofaatti dabarfamee kennama jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Akka galmee heeraa yeroo ce'umsaatti filannoon biyyattii adoolessa bara 2023 geggeeffamuuf karoorfame. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres qaamotii Sudaan mara gidduutti furmaata hunda hirmaachis nageenyaaf kan waarinsa qabu fiduuf mariin hiika qabu akka geggeessamu waamicha dabarsuu isaanii dubbii makaa ta'an Steefan Dujaarik beeksisaniiru. Nama loogiirraa walaba ta'eef kaabinee hoogganu arguuf mariin geggeessamaa jiraachuu aangawaan waraanaaf hoogganaan mormitootaa tokko dubbataniiru. Maqaan isaaniis akka hin tuqamne gaafatan. Namoota filatamu jedhaman keessaa ministeera faayinaansii duraanii Ibrahim Erbadaawii tokko. Erbadaawiin bara 2020 aangoo kan gadhiisan yoo ta'u ibsa kennuuf battala argamuu hin dandeenye. Kan waggaa darbe waliigaltee mootummaa ce'umsaa waliin tolfameen booda mootummaa Hamdokitti makaman hoogganaa riphxee loltootaa Jibriil Ibrahim rakkoo sana furuuf waliigalteen akka jiraatu gaafatan. Sudaaniif jecha waltaanii hojjechuuf walii hagalluu jechuudhaan Ibrahim fuula Tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Dubbii makaa ta'an Mustafaan waldichi hoogganoota fonqolcha mootummaa waliin marii geggeessamu akka hin simanne ibsanii hawaasa addunyaa waraanni Sudaan guutummaadhaan mootummaan siivilii akka hundaa'u dhiibbaa akka godhu gaafataniiru. Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan akka jedhanitti qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa ce'umsaa ta'uudhaan kaabineen ofii isaa danda'eef hojii murtaa'aa hojjetu ni hundeeffamaa jedhan. Sudaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu hanga dandeessutti humni waraanaa yeroo ce'umsaaf eegumsa ni godha jedhaniiru. Gama biraan miseensi koree sanatii kan hariiroo alaa demokiraatichi sanatarri Yuunaayitid Isteetsi Kiris Kuunz muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok erga hojii gadhiisanii booda ibsa baasanii jiran. Muummichi ministeeraa Hamdok galma warraaqsaa geggeeffame dhugoomsuuf akkasumas daran walaba kan hagaaf biyya daran badhaate hundeessuuf yaalii taasisaniiru jedhan. Guyyaa kaleessaa hojii gadhiisuun isaanii fonqolcha mootummaa waraanaa onkoloolessa 25 geggeessame kacimsuuf hoogganoonni waraanaa aangoorra akka turaniif biyyattiin ce'umsa gara dimokiraasiitti geggeessaa jirtu akka gufachiisan carraa kennaaf jedha ibsichi. Ji'oottan darban keessa lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman bulchiinsa waraanaa fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaan siiviiliin hoogganamu akka hundaa'u gaafatan. Hoogganoonni waraanaa Sudaanis hoogansa yeroo ce'umsaa bulchiinsa siiviiliitti dabarsuudhaan tarkaanfii gara jabinaa mormitoota irratti fudhatu dhaabee sagalee isaanii dhaga'uu qabaa jedha ibsi kun. Uggurri seena qabeessi biyyattii laamshise Sudaan irraa akka ka'uuf akkasumas jijjiiramicha deeggaruuf qarshiin doolaara biliyoona tokko ol akka gumaachamuuf tattaaffii koongirasii keessatti ta'e hoogganeen jiraa jedha ibsi isaanii kun. Aniif waayiloonni koo yeroo rakkisaa kana keessa uummata Sudaan waliin dhaabachuu keenyatti fufna guddina dimokiraasummaa Sudaan keessaaf investii gochuuf kanneen sanaaf balaa ta'an adabuu itti fufnaa jedha ibsa senator Chris Coonsiin bahe kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 195,000 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqi'insa namootan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun ni mul'ata. Namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an waraana mootummaa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamanii beekamanu komatu. Aangaa'onni komishinii ittisa balaa mootummaa naannoo Oromiyaa namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana deebisanii dhaabuudhaa fi yaalii gochaa akka jiran dubbatu. Tsahaay Daamxoo miidhamtoota hoggansa mootummaa fi itti gaafatamtoota ittisa balaa haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessiteetti caqasa.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruurraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessaa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaan Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuun baafatiin ba'anii achi keessaa. Kaan inni dhume, kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jedhan tokko jiraata godina Wallagga Bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaniitu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Israaqo Wallaggaa Jiddaa Ayyaana Warada Aangar Guttee Andoodee Dichoo Qabaliw.
Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo Aangar Guttee oonash shaniinni jedhan aanaa lemmuu to'atee maafasii hin baatanuu jedheen irratti dhukaase. Daangaa irra jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanneeyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun awwaalalleen dhorkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Giddaa Ayyaanaa gandaa hincuutee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatani.
Keessaa shanee namoota nagaa irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa. Sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru. Keessumaa Wallagga Bahaa keessatti namoota 191,491 ta'aa jira. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa. Kun nageenya naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irra buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira. Taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaas gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya koofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaan irra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namni rukutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii dhabbaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namni tokkoo isaanii namni lama mana keessa kan jibateedha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Inni addaara kanuma loltoon ture uffata shumburaa kan uffatu amma meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baatan jechuudha. Kaanillee kilaasii ni qabatu. Wanni kaan immoo humnuma nama naannoo qabatanii faannoodha faannoo yaas jedhamee faana maraatiin yaas faannoo jedhanii akkaataa kanatti hundeessanii yookaan saba ariyaan yookaan ilaalaa turre jira.
Dhimma jiraattonni kaasan faannootu jiraattota buqqisee jechuudhaan himataniif Obbo Haayiluu gaafadhee akkas jechuudhaan deebisaniin.
Soba kun warri kana dhaadhessan akka waan mootummaan duubatti tarkaanfii fudhannetti warra laalanii warraarraa sobaa jechaadha. Naannoo sanatti jalqaba waan sii kaasee shaneedha bal'inaan kan uummata saamee. Kana jechaan immoo akkuma kanaan dura isin ibse naannoo yeroo kiiramutti rakkoon uumame sana gama tokkoon shaneen rakkoo uummata irratti geessifteen lubbuun namaa bahee ture.
gamakanin mo fintaleyin afana marati batan kanachu matti dalatani guddatan kan shaffatani bosona senan tuturejat isan kun tarkanti fudatani ummatarratti kanaf infanya amarati infanya afano rumudubattu shanetu walinjirenya ummata jeguda kan tarkanti fudate kun kiramutti kan umam yom onkololesa kesa lubuna mako shane darbe sana kesa oromonis amaris jira kanaf ummata kanan bakka buano ton tayin ummata kana walitti busudaf gamagaman kan deeman fintaleyi gamanana afan oromo dubbattu shanefi gamachin mo afana mara kan dubbattu
komishinin hoggansa balaso dafi kafamtota misoma oromia lammile buqqanif deeggarsa taisa kajiru ipsejira obogarramo liqa itti ana komishinera komishini hoggansa balaso dafi kafamtota misoma oromiyati
fakkatun kanorro gudurus ka wallakaba diyotti kindesani daajiru amma namonni bukkan kuni rakko yero fisamudate wantae bayen sani garafratte anum nakawmo magalatti bakate tujira kanarra kanafe kampi walfakkatu tokkotti kindani achitte mitti ani bukkani jirani garummo la hajiranitti rakko midani tinakka balani sani mudannef kara ofekkanno nanno tenis akkasumasmo kara federala danakka deemtae fakkenya figara role mulle kira mulle kandata mo na kamtu morratti buye isani nakakkabu taajira jechoda kanje asadit kan eyama me garon je tokko amade majira kawallagal talle akasuma qashmando na tona finda kattiban besitti kanen bukkanin jiru sanin ille godinni karadande gara sanatti geesse jira kanatra mo na kamtarratto fekkenno fakkataw jenne akasitti geessa jira kan horro gudurus mafi kampitti bakatani nyatan rakko adda tontane tannotas gaddidamne akattomishu damne rakkona genyanu fafoyo daga sisan kaban kanan morratto jetama jira garu dibedo fe kone nyata bim mudatummo nulle saat masanaka kapsi sudande nyawanta efe kanaga guya guya tortofne bakkara konjiro ilala jirachuda
imma kanarrat ministera nagenyarra odifanno dabarata argachudaf carraqintaze harraf milkofni kan motumman hidattota shane jedetti wam kan san warana bilisumma ormo of injirani of waman himanna motumman yero garagarat isan ratti yesajru hala turun sani niyada tamam gabas sagale amerikatif sahidamto finfinera
kanage fajajirtan sagale amerika saganta afan oromo as magala washington dc ra kanasini darbuda qopini tanu qopike nya torbani qibtata kan isini darbu waye ummata oromo kanabek tulata rakkina kulkullinaa fi daanqaa adda addaa ogbarruu oromoo irratti mul'ataa jiru ilaalchisee galmoo daawiti barreessitootaa fi hoggantoota waldaa barreessitoota oromiyaa wajjiniin marii taasise qaba. Kanattaanee dhiyaata.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii ogbarruu afaan oromoo keessaa tokko kitaabota 62 imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaannaana jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarru afaan oromoo dubbatu hangafa Sheebakrii Sabaloo fi Onismoos Nasiib Kaasa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiiti jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun oromoo itti ari'ame jedhe.
Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon maanaadhaa baasu kitaaba 15 ture asoosama afaan oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti hireeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu himee aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka hubadhutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kuni baay'ee na gammachiisa kana jechuu qabna ammo akkan yaadelle momiti yero sai ori sainci afan romo baratan itdabalaman qulqullini sahin dabala jenne yanne turre garu tadarka qulqullina mechanically qube mal mal kana ratra konqabu rakko gudda kanqabu qabiye ratti sababni sahini tokko war amma barresu alonni kuni sababa gara gara rakan ke heddu ndubisu barakeenyammo barresaachun dubisaachu sababni sa sababni heddu ndubinne kuni danqa mediana wasafide Media na wasa ugar faida gudaga. Ata umale begun social media register chitchitchitut. Alone kuna isa dubisa wala guya wuto. Kana rangkan kay kabiye insabil siyasa sa udat dabi. Inila mafara ko ni brani korano. Anam sa Kenya mana abar resud ako gator ba na fudate. Wagator ba kana buo da guto korano ra ture. Ang kana wagator ba fudat daje chuko miti. Garu korano barbachi sa. Hamdran rezidebi ni barre sudat dabu. Alto kokoba barre sani ga batin basan. Bon kun dalam yanama. Yo kaste budisaji ratun tain ajisa. Aka kanati madala ani.
Lalisa Idris barresa akasumas koratau kubaru afanu romoti. Raga gola lisan agayona kitabu tusadi. Jechan asosamota. Idiba chabada balefi galfata akasumas kusawa lalo. Kaali chagafat dujadan matansega ba. Isa saaluma walfakkaatuun barreeffamoota ogbarru afaan Oromoo duraanii fi ka amma wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenya, kuusaa gadoo kaasuu dandeenya, kabirwaa dogadoo faa kaasuu dandeenya, hawwii faa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina sansaqa guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo laalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuun dandeenya jechuun sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabde hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuun kan biraammoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko barratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa barachuutti yoggaan barreesse rakkina amma shiin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 ka hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyootti himee jira. Akkuma toleeraa fikroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufe fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii walitti. Dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka namatti kaasu akkaadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokko irra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13 fi 765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12 fi 40 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12 fi 485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula. Thank you.